Zaldiko maldiko kantolatu du, beraz, txango interesgarria joateko txailaren iruan eslabaldera, han dagoen Santa Krizeko aztarnategia bisitatzera. Eta guk jakin nahi dugu zer dagoen hor ikusteko eta bisitatzeko eta horregatik gonbidatu dugu gurera, ba horre, ba bisita horretan egonen den arkeologia ikasle bat, arkeologo gai bat, Maili Agirre, arratsaldeon.
Bai, arratsaldeon.
Bueno, oraingo honetan zuri tokatuko zaizu bisita gidatua egitea edo horregotea edo laguntzea edo zer eginen duzu zehazki?
Ba, kasu honetan ni laguntzaile lanetan arituko naiz, ez naiz ni izanen bisita aurrera eramango duena, baizik eta eslabako bestekide euskaldun bat izanen da ba bisita aurrera eramango duena. Baina ni bertan izanen naiz ba argazkiak ateratzeko eta pixka bat ba bisita gidatu horiek nola egiten diren ikasteko, ez oraindik ikasle naizenez ba pixka bat mundu horretan sartu alizateko.
Hori da, zu unibertsitatean ari zara orain ikasten historia eta arkeologia bigarren mailan.
Hori da.
Beraz, ja, bueno, Ekuadorra pasata, nolabait esateagatik erdia, ez falta zaizu oraindikan, baino esperientzia baduzu ja indusketetan eta esate bateko Santa Krizen izan zara parte hartzen hor indusketa lanetan.
Badut esperientziarik, bai, zorionez, ba, lehenengo mailatik aukera izan nuen indusketetan parte hartzeko, eta beraz, jada, aurten izan da nere bigarren urtea Santa Krizen industen.
Eta, bueno, Santa Krizen horre erromatar garaiko ba, aztarnak eta badirela jakin badakigu, baino zerbait gehiago jakin nahiko genuke. Bueno, erromatarren garaiko aztarnak, baino lehenagokoak ere badira, ez da, bertan?
Badira, bai. Santa Kriz, hiri erromatarra izan baino lehen Kastro aurre erromatar bat izan zen, Baskoien Kastro bat, ba nolabait Kristo aurreko bosgarren mendera gutxi gora bera, baina gerora Augustoren etorrerarekin, ba, bertango biztaleriak nolabait monumentalizazio prozesu bat jasan izan zuen, eta hasiera bateko Kastro erromatar hori zabaldu egin zen, ez? Ba, nolabait albotako zonaldetara zabaldu egin zen, eta esan bezala monumentalizazio prozesu bat jasan zuen, ez? Eta horregatik daukagu gaur egun ikusgai, bertan daukagun foroa, tenploa, basilika, eta horrelako, ba, nolabait eraikin bereizgarriak, ez, erromatar kulturaren eraikin bereizgarri horiek.
Hor monumentalizazio prozesu baino ikaragarria ze. Oso, bai. Bueno, hiri garrantzitsua zen Santa Krizekoa.
Ba, egia esan ez daukagu esaterik, ze oraindik ez dugu ezagutzen Santa Krizen benetako izen latinoa. Jartzen diogun toponimo hori gerora izandako kristautze prozesu baten ondorioa da, eta beraz popularki nolabait Santa Kriz bezala ezagutzen dugu, teoriak ugari dira, baina ezin genezak esan benetan hiri garrantzitsua izan zen ala ez. Argi dago, bertako ba nolabait biztanleriak erromatartze prozesu potente bat jasan izan zuela, eta bazegoela interes bat nolabait ba erromatarren bizimodu hori jarraitzeko, ez, eta imperioaren estiloko eraikinak ba sortzeko, eta bar, beraz argi dago momenturen batean Santa Kriz hiri aberatsa izan zela, ba, alde batetik bere kokapenagatik, ez estalako erraza, bertan bizia mantentzea, pues, uraren etorrera zaila delako, eta, bueno, gastu ekonomiko batzuk suposatzen dituelako, ez. Beraz, hiri aberatsa zela esan genezake, Erromaren imperioaren garaian, ba, hori, monumentalizazio prozesu hori jasan zuela esan genezake, baina, oraindik ez dugunez ezagutzen, hiriaren benetako izen latinoa, eta ondorioz, ba, zera, testu klasikoetan ezin dugun ez aurkitu, ba datu gutxi eman genitzake oraindik horren inguruan.
Beraz, hola, dakiguna da hori, lehenbizi ba Kastro bat zegoela hor, ba herriska bat, Baskoien herriska bat edo, eta gero horren gainean toki horretan bertan sortu zela ja erromatar garaiko hiria, eta gutxi gorabehera zein garaitan izan zen hola momenturik onena, hiri honen ba, unerik onena.
Esan bezala, Augustoren garaitik gutxi gora bera, bertan hasten da bere, bueno, ba, goraka igoera hori, ez? Eta, ba, Kristo ondorengo bigarren mender arte gutxi gora bera, ba, hori Vespasianoren garaian, nolabait, ba, krisiaren hasiera hasten delako, ez Kristo ondorengo bigarren mende horretan. Esan bezala, ba, Santa Krisi bigarestia zelako, ez. Uraren etorrera hori zaila zenez, eta bizi nolabait erritmo hori mantentzeko, ba, hainbat gastu ekonomiko aurrera eraman behar zirenez, ba, azkenean etzan errentagarria ateratzen, eta gutxinaka hiriaren ba hori, abandono prozesu bat hasten da, inguruko beste ba, erriska ruralen onespenia nolabait.
Aha, beraz oso handia zen, oso garestia eta errasago eta eraginkorragoa zen, ba hori beste erriska txikiago batzuetan inbertitzea nolabait esategatik.
Inbertitu baino bertan Santa Krisen zegoen biztanleriak nolabait aprobetxatzen du jada bertan lautadan ziren bila erromatar horien ba strukturak, ez? Ez dute berritikan ezer sortzen, baizik eta, bueno, pues, iria jada ezten ez errentagarria, eta beraz, baia da bertan bizitzea ezten ez aukera bat, ba, besterik gabe, inguruko zonalde ruraletara egiten dute ba, irteera hori.
Bai, eta zin asmorekin egin zuten, horren zakit iria undia, bueno, zakit ja zientzia fikzioaren atalean sartzen ari garen, edo daudena aztarnek edo ja zerbait argi esaten duten honen inguruan.
Argi dagoena da, erromatarrei gustatzen zaiela lehenagotik dauden nolabait hiriak edo aprobetxatzea, ez? Beraz, oso zonalde estrategikoa da, batez ere Castro Baskoiari dagokionez, ez? Ba, lautada guztia ikusteko aukera ematen dizulako, eta beraz, ba, bertan jada hiri bat ezarria zegoenez, ba, ziurrenik horregatik erabaki zuten bertan kokatzea beraien ba, hiri hau. Ez gero egia da, gainerako beste hiri erromatarrekin ere konektatua zegoela, ba hori, galtzada erromatar ezberdinen bidez, baina ziurrenik hori bertan kokatzeko ba, arrazoia da lehenagotik Castro Baskoi hori bertan zegoela.
Garai hartatik, bueno, datu batzuk iritsi dira eta indusketetan eta ba, asko ikasten ari zarete eta bar, baino zaila egiten zaigu imaginatzea nolako izan zen garaiura eta zen nolako harreman izan zuten, ez da, lehenagotik zeuden biztanleak eta etorritako erromatar hoiekin. Noski, ez zen izan hor, ekentzea, zeuden biztanle guztiak erromatarrez betetzeko. Ez zen
horrela izan, tiralenik esan behar duguna da, Santa Krisen zegoen biztanleria ziurrenik anitza zela, ze nekropolisan egin diren indusketa ezberdinen ondorioz, ba, jakin izan dute jainko bai baskoi, bai zeltiberikoak eta bar, ba, bertan gurtzen zirela, ez, beraz esan genezake, ba, Santa Krisen zegoen biztanleria anitza dela, eta argi eta garbi erromatartze prozesu bat jasaten duela biztanleria horrek. Hau da, ez dituzte bertatik botatzen eta berriz ere erromatarra jarri bertan, baizik eta hori erromatartze prozesu bat eta kontaktu bat dagoela bi kultura hauen artean, ez? Eta horregatik, ba, binkulazio eta nahasketa hau eta monumentalizazio prozesu hori lehenagotik zegoen Castro horren inguruan.
Eta noski ezin da hitz egin inposaketaz ere bai, ze bertako jendeari interesatzen zitzaion nolabait esateagatik erromatik zetorren ba, jakinduri hori guztia eta ingenieri bikainak ziren esate bateako erromatarrak eta aurrerakuntza asko ekarri zuten eta jendeari hori interesatzen zitzaion, eh?
Argi dago hartu eman bat izan zela, horrelako txoke kulturaletan, nolabait esatearen, edo ba, biztanleria elkar bizitzen ari den zonalde hauetan, inposaketa bat baino, esan genezake, bueno, errealitate aldaketa bat dagoela. Ez, erromatarrak peninsulan sartzen direnean, ba, errealitate aldaketa bat dago, eta ba, kontaktu horretan, argi dago, ba, nolabait, bertako biztanleriari interesatzen zaiola erromatarrizate hori. Ez, bestela ez genuke monumentalizazio prozesu hau ikusiko. Argi dago, ba, erromatarren bizitzeko era hori edo bai interesgarria edo atraktiboa egiten zaiela zentzu batean, ez dakigu ba berastasunagatik, ala bizitzeko modu horrengatik eta ondorioz ba bai bueno, paktu hauen bitartez erromatatze prozesu horretara ba bueno, murgiltzen dira.
Eta Santa Krisen zer agertu da indusketa aztarnategi honetan, ze zeintzu dira ba multzo garrantzitsuenak edo?
Bueno, tira industeke oraindik asko daukagu, baina momentuz bisitagarriak diren zonaldeak badira Foroa, Santa Cristeko Foroa, Santa Cristeko nekropolisa eta aurtendik aurrera zorionez Santa Cristeko Foroan kokatua izango zen tenplua. Augustoren gurtze prozesu horretan sortu zuten tenplua. Dena da bisitagarria, egia da gerora askotan Santa Cristeko bisitarekin batera eslabara bisita baita ere lotzen dela, 2007 urtetik Nafarroako Unibertsitateak eta Eslabako udaletxeak daukaten konbenioaren ondorioz, ez? Orduan ideia da pixka bat Santa Cristen dinamizazio horren bitartez eta bertan bisitak egitearen bitartez era berean Eslabako munizipioa baita ere dinamizatzea eta nolabait zonalde rural guzti horri, ez, bizitza ematea. Orduan bertan egin diren indusketen bitartez Santa Cris plano zientifikora ekartzeaz gain asmoa da nolabait jendeak ezagun dezan, ez, eta sare sozialetan jarrai dezan, bai Twitterren, bai Facebooken, aztarnategiari, nolabait aztarnategia ikus dezaten eta aprobetxatuz zonalde guzti horiek berpiztu daitezen, ez.
Nekropolia, orain tenplu hori eta Foroa. Foroa zer zen, zertarako erabiltzen zen?
Foroa erromatar bizitzaren baita nolabait zentro soziala da. Bai, nolabait esatearren. Gaur egun Santa Cristen ikusi genezakeena ez da printzipioz erromatarrik ikusiko zuten Foroa, baizik eta nolabait Foro horren planta, izan ere Santa Cristen, eta honek nolabait laguntzen du baita ere abandono prozesu horretara, ez Foroa bi aldiz erori zen. Arkitektura ez zegoelako guztiz ondo ezarria, eta beraz Foroa bi aldiz erori zen. Baina gaur egun ikusgarri daukagu nolabait estruktura hori, planta hori, eta imaginatu behar dugu plaza moduko bat bezala, ez, bertan egongo lirateke hiriko eraikinik garrantzitsuenak, bai gurtzaren aldetik, bai administrazioaren aldetik, bai horrela, ez, bizitzaren alderdi ezberdinak bertan batuko lirateke, eta beraz hau da hiriko zonalderik monumentalena. Eta hau izango litzateke irira sartzen direnean ikusten duten lehenengo gauza, ez? Ze Foroaren eraikitze prozesu horretan nolabait sortzen dute arkitektura bat kanpora proiektatuko dena eta beraz hiriaren sarreratik ikusgarri izango dena, ez? Nolabait hiriaren handitasun hori proiektatzeko. Era berean interesgarria da Forotik bertatik nekropolisa ikusgarria dela, ez? Beraz badago nolabaiteko kontaktu bat bizidirik daudenen hiriarekin eta hildakoen hiriarekin, ez? Beraz hiritik kanpo dagoen arren harreman bat sortzen da bi zonalde hauen artean.
Santa Cristekoa biztan da oso toki garrantzitsua dela, ezta? Ezakit garrantzitsuena, handiena izan esan daiteke edo ez.
Argi dago zonaldean badirela Santa Cris baino handiagoak diren hiriak erromatarrei dagokionez, oda erromatar presentziari dagokionez, eta ziurrenik zonaldean izango zuten botereari dagokionez, baina gure garaira ekarrita nolabait, hau da Nafarroan ezagutzen dugun hiri erromatarrik handienetarikoa eta oberen nolabait ikasia dagoena gaur egun arte, ez, batez ere Foroa eta tenpluaren aldetik. Beraz, ikerketaren munduan egia da garrantzia baduela gure zonaldean orain arte industu duenak asko ekarri duelako, baino industeke dagoenak ere asko ekarri dezakelako, ez, potentzial handiko jazimendua da, eta beraz hemendik aurrera eginen ditugun indusketek erakutsiko digute benetan zer den hiri horrek guretzat gordetzen duena.
Eta ze aurkitu da? Harriak bai, baino harri ez gain zerbait gehiago?
Bai, noski, nekropolisan inskripzio pila daude. Eslaban bada museotxo bat, bisita daitekena baita ere, batez ere nekropolisan aurkitu diren inskripzion ondorioz, ez, eta hauek ahalbidetzen digute nolabait hirian bizi ziren biztanle batzuk ezagutzeko. Eta baita ere, lehen aipatu dugun bezala, ez, gurtzen zituzten jainkosak ezagutzeko eta egiten zituzten praktika funerarioak eta bar ezagutzeko, baino batez ere hiriko biztanleen izenak eta ezagutzen hasteko eta espero etorkizunean hiriaren izena bera ere ezagutzeko, baina momentuz hori misterio bat da.
Eta gero bestelako ezakite aztarnarik etxeetan erabiltzen zituzten ezakit ontziak edo olakorik?
Momentuz industeke asko dagoenez, gaur egun Santa Krisen ezagutzen ditugun eraikin guztiak publikoak dira. Ez dugu eraikin pribaturik ezagutzen, etxeak eta berrez daude industuak egun, eta bueno, horrek eraberean jazimendua ba nolabait interesgarria egiten du, ez? Zean delos bezalako beste jazimenduetan batez ere ezagutzen dena nolabait alderdi pribatua izango litzateke eta ez horren beste publikoa. Beraz, ba bueno, etxeetako eta horrela materiala gutxi daukagu, baina baditugu foroan egongo lirateken eskulturak, marmolezko eskulturak, eta gero ba egunerokotasunean erabiliko lituzketen beste pieza batzuk, ez? Ba, joku fitxak, sigilatazko ba hori, jarroiak eta platerak eta horrelako gauzak, eguneroko bizitzako materiala ere atera zaigu, baina esan bezala ezagutzen diren eraikinak batez ere publikoak direnez, ba ezin genezake esan aurkitzen diren gauza gehienak alderdi domestikokoak direla, ez.
Bai. Eta handikan gertu lerga dago, lergan baia gertu zirela, ba harrietan idatzita izen batzuk ustez, bueno, euskaldunak direnak edo baskoienak zirenak edo hemen Santa Krisen zen euskararekin lotutako zerbait agertu da?
Jainko jainkosak, badira baskoiekin harremanatu genitzaken jainko jainkosak, hori ziur, baina printzipioz zera, biztanleriaren izenei eta dagokionez, ba egia da, badirela batzuk baskoiarekin harremanatu genitzakenak, beste batzuk erromatarrak direnak propioki, ez? Baina bueno, inskripzio gehienak erromatar garaikoak direnez, ba ez da harritzekoa batez ere erromatar bai presentzia hori agertzea inskripzio hauetan, ez? Azkenan idazteko, bueno, idazteko estilo konkretu horren ekarrera erromatarren ba arira datorrez.
Eskurik ez agertu, ez?
Eskurik ez agertu, ez? Zoritxarrez, oraindik ez dugu eskurik aurkitu.
Bai, hori, ba, indusketa baterako izanen da, ez? Ikaragarria, aztarnategi batean alako pieza bat agertzea, izanen da ikaragarria, besteak beste bermatzen dizulako, ez da, baliabideak eta aukerak aurrera jarraitzeko lanarekin.
Bai, indusketa batean horrelako aurkikuntzak egitea beti da unkigarria, arkeologia ikasle bezala, guzti ba bueno, pues investigazio munduan, ez, horrek suposatzen duenerako, baina gero egia da alderdi administratiboago batean, ba hori onura asko dituela, ez, jazimendurako, ze askotan arkeologiaren munduan zaila izaten da dirua lortzea, ba nolabait zonalde hauek industeko eta gehiago jakiteko, baina tira, pues, aurkitzen ez dugun bitartean moldatu beharko dugu daukagunarekin.
Bai, dena deno oso desberdinak dira Irulegi eta Santa Kris, ez da? Esan duzun bezala, xe, Santa Kris abandonatu egin zuten nolabait esateagatik. Irulegi aldiz izan zen, bueno, gerra batean bapatean erre egin zen, edo eta egun batetik bestera nolabait esateagatik atera ziren handikan eta gauza batzuk suposatzen da gelditu zirela hor lurperatuta, baino antxe eskura.
Prozesuak ezberdinak dira, baino azkenean ba bueno, abandono prozesu batean baita ere naiz eta gerora eraikinak erortzen diren eta bar, pues oraindik badira salba genitzakeen beste goza batzuk, ez, besterik gabe kontekstu ezberdinak dira, jazimendu ezberdinak direlako.
Oso ongi, ba hori dena eta gehiago ezagutzeko aukera izanen dugu otsailaren 3an Zaldiko Maldiko kantolatutako txango berezi honetan. Maji Agirre, benetan plazer ikaragarri izan da zuri aditzea, zinen ongi azaltzen dituzun gauzak.
Mila esker.
Gazte-gaztea zara, ikaslea zara, oraindikan karrera egiten ari zara, baina earki ongi azaltzen dituzu gauzak, komunikatzaile bikaina zara.
Mila esker.